De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E tal e como lles prometía, imos a falar hoxe de Nano García. Pois coitaban de fondo, sintonía deportiva, a sintonía do programa de Nano García. Este domingo, xa saben, xa yo lo viñemos contando, celebrase un acto de homenaje a Nano García, vaise no o campo de fútbol de Iñás, vai a pasar a denominarse o campo de fútbol Nano García. É a homenaxe que se tributa dentro do Concello de Oleiros, desde o Concello de Oleiros e desde os deportistas de Oleiros en xeral e dos de deporte en xeral. Hoxe quixemos, queríamos falar de Nano, para isto, pois quixen que nos acompañara Gonzalo Soto. Gonzalo, benvido, moi boas tardes.
Gracias.
Que tal?
Ben.
Gonzalo Soto, bueno, Nano García tiña unha relación con, era colaborador de 21noticias.com, estaba aí, sí. Porque Nano García era un apasionado do deporte, él colaboraba en todas partes, ali onde podía, pero aparte de eso, con Gonzalo tiña, bueno, contigo tiña unha relación moi especial porque os conocía desde nenos, ¿no?
Comezamos aos 12 anos, fíxate, claro. Máis de 50 e tantos anos de amizade, que sucede que despois que cando rematamos os estudos, cada un tomou un rumbo diferente, pero ele sempre estivo moi vencellado ao deporte. Foi un dos componentes de aquel liceo que ascendeu á primeira división. Xogou no Ural, no Portalgo, sempre estuvo vencellado ao deporte. Colaborou dende sempre no Idal Galego, colaborou en varios xornais que formamos parte de nós, como foi Orzán, Marina Deportiva, Estadio Sport, facíamos a revista do Teresa Herrera e ele era un dos colaboradores habituais, sempre falando do fútbol base, que era o que máis lle gustaba.
Sí, sí, el tiña, gustaba moito o deporte de base. Estaba aquí, de feito, aquí nos últimos anos xa, durante bastantes anos, deixou un pouco de lado, digamos, aquí houve unha época en que se facía un programa sobre o deportivo, ademais foi deixando un pouco de lado e ocupándose do deporte base, dos deportes minoritarios, de todo ese mundo do deporte que estaba un pouco esquecido, non? Nos grandes medios.
Sí, él precisamente nos enviaba nos depois cando de facer as entrevistas en Radio Leiros, bueno, as persoas que estiveron no seu programa, e sempre loitaba polo deporte base, sobre todo polo deporte base de Oleiros. Tiña unha especial predilección.
Sí.
Tamén quero dicir que Nano foi delegado dos equipos de base do Real Club Deportivo da Coruña.
Sí.
E ademais fixo o curso de director deportivo. A súa paixón era o fútbol, pero sobre todo, como ben comentas, era o deporte base.
Bueno, supoño que ti crees que o Concello de Oleiros ou o deporte en xeral debe este homenaxe que se iba a facer. Hombre,
sin lugar a dúbida ninguna, eu le veo unha alegría cando o Concello de Oleiros tomou a iniciativa de poñerlle o seu nome a un campo de fútbol. Creo que o merece, pero tamén hai que decir que o aplauso e os parabéns ao Concello por tomar esta iniciativa, que non o fan en moitos sitios, Cando despois de, bueno, morro a persoa, se promete que va a facer moitas cosas, e aquí, polo menos, o que se prometeu, vai se cumplir o domingo.
Bueno, o domingo vai haber ese acto de homenaxe, vai a ser un acto, ademais, no que contase que veña moita xente do deporte, moita xente ligada a moitos deportes. Hai un... El tiña un blog, bueno, coñecerá, tiña un blog donde iba recopilando, facía unha recopilación da xente que iba pasando polo seu programa, un blog que estaba a Sintonía Deportiva, e claro, imaxes judo, natación sincronizada, gimnasia, sí. Es decir, todo ese mosaico, ese mosaico de deportes que, en fin, pasan moitas veces desapercibidos nos grandes medios, non? Que moi centrados no fútbol, sobre todo no fútbol profesional, recreándonos no último gol de Cristiano Ronaldo ou de Messi, pero que logo todo ese esforzo moitas veces individual ou colectivo de pequenos grupos, pois queda aí agachado. Non tiña unha especie de obsesión por levar ao primeiro plano toda esta
sí, sí, pero cosas, non de ahora, sino de sempre, porque cando colaboraba con nós no Diario Orzán, pois xa se preocupaba do deporte que, como ven, acabas de decir, non sae nos grandes medios porque non vende.
Claro.
E desgraciadamente. E entón, bueno, pois sempre hai persoas que se preocupan, afortunadamente, de esos outros deportes que tamén merecen estar, porque o sacrificio dos deportistas é tan importante como o sacrificio dos deportistas profesionais, e sobre todo moito máis, porque os afeccionados non cobran, e os deportistas, claro, profesionais o fan pois para ter un rendimento económico.
Ás veces, a raíz da morte de Nano, pois falando con moita xente que o coñecía, que pasou por aquí, polos seus programas, reflexaban eso, que desde unha modesta emisora como esta, pois Nano citábos aquí, e logo moitas veces servía como trampolín. Aparecían, pois o que te dicías, pasaba a vos, a 21 Noticias, e aparecían tamén logo reflexados noutros medios, algo que probablemente non acontecería se non fora por esa labor que Nano facía, non?
Sí, que tamén se preocupaba de chamar a certos medios. Oye, mira, vou a mandar esta noticia. Xa mandaba, era copiar e pegar, porque mandaba xa preparada, sí, sí, sí. E era esa a súa preocupación. Pero bueno, eu penso que vais a notar unha falta moi grande, porque...
Estase notando xa moito, sí, é certo.
Onte eu estaba falando coa persoa que vai a vir a homenaxe, que é Pilineira, e estábamos falando de Nano, que tiña un cariño moi moi especial. Penso que o domingo vai a haber moitísima xente, e que o deporte minoritario lle debe isto a Nano.
Bueno, falamos tamén, aparte de Nano como xornalista, aquí temos a... pensamos que era un xornalista de raza, era un tipo que lle gustaba preguntar, sí. Que quería saber, que iba moito máis alá moitas veces ves, sobre todo na televisión, non? Acaba un partido de fútbol ou calquer competición e de repente a pregunta casi obvia do xornalista: bueno, que tal? Pois ben, sí, sí. ¿No? Nano iba sempre moito máis alá. Pero aparte desa faceta súa como xornalista, ti que o coñeciches moi ben, ti que, como dís, pois, desde pequenos, desde rapaces, sí, compartiches con él, como era Nano?
Home, como decir, si teño, me din, home, califica dun o 10, eu diría un 20, como persoa.
Sí,
sí, sí, de verdad, Era unha persoa.
Era un amigo dos seus
amigos.
Hasta límites.
Nunca tiña unha mala palabra, todo o contrario. Era o que se preocupaba. E Gonzalo, mira, temos que cambiar isto, temos que facer isto outro, te vou a mandar estas cousas. O sea, que sempre estaba preocupado. Non somente do noso medio, que tamén de outros medios. Sí, sí, particularmente, vamos, eu teño que dicirlo, espero non poñerme que non me salten as bajos.
Xa, xa.
O ano pasado para min foi terrible. A principio de ano morreu o meu amigo Carlos Muiños. Rematando ano, pois Nano, dúas persoas, os tres estudiamos xuntos, petamos en maestría, e nunca perdimos o contacto. Cando Nano estuvo en Madrid, estuvo por aí, sempre mantiñamos o contacto, ese contacto de amizade. Parece mentira, pero é certo, se produce un vacío, e sobre todo nos momentos difíciles que non tes a quen recurrir, porque sempre cando sucede algo chamas aos amigos: oye, mira, me pasa esto, e tal, é como se te faltara a media naranxa, non sabes, de amizade, e te encontras con un vacío, pero notas moito máis cando tes un problema. E eu pasei por un momento non moi favorable, e digo, de verdad, notei esa chamada, ese coller o teléfono e falar con amigo: oye, mira, me pasa isto, porque éramos amizade, ao longo da vida coñeces a moitas persoas, que uns te caen mellor que outros, pero cando a amizade ven dos 12 anos, imagínate.
Xa. Cando ti estabas dicindo eso, fai un momento de que se preocupaba polos amigos, polas sí. cousas, por ti falabas do periódico, do teu periódico digital, e eu estaba pensando no que nos pasaba aquí, na radio. Chegaba Nano García e decía, oye, por que non facemos? Oye, que che parece si...
Era moi animoso,
estaba
sí.
sempre bullindo sí, cousas sí, na cabeza, solo cunha idea, de axudar a levantar isto. E logo, teño que decir, xa no aspecto personal, non? Ás veces, Nano se rompía os cornos, é dicir, por defenderme ou por defender... o que aquí facíamos. Me parecía, ás veces decía, tío, isto non é necesario. Es decir, un está no medio de comunicación, sobre todo neste caso, no medio de comunicación público, nunha emisora municipal, e estás suxeito a críticas, en fin, lógicas, porque ademais, bueno, pois moitas veces as propias circunstancias políticas, as diferentes visións desde a política do traballo, pois digamos que está certo punto normal, ti que ademais estudiaste tamén no medio de comunicación público, pois sabes que estas cousas acontecen, e entón el era unha persona que consideraba casi como unha afrenta personal, non, calquer crítica que poidera estar incluso justificada contra a radio, contra o que se facía nesta radio, vamos, para él era casi como a afrenta personal.
Sí, ¿no? sí, que é certo, ¿eh? Él tomaba as cousas como súas. Uh-huh.
Sí, é difícil falar en pasado de Nano, non? Eu non sei, aos poucos días de morrer fixemos tamén aquí un especial. O mismo día da súa morte intentamos gravar e gravamos finalmente, pero foi unha cousa difícil, é dicir, gravar un...
Eu que sí quero decirlo, o agradecemento ao Concello, porque, e repito, dicen antes, e o repetirei un millón de veces, porque isto non o fai todo o mundo, E a todos vos, que sodes, fuchedes o da iniciativa, e vai a quedarse a perpetuar o seu nome en un campo de fútbol, e eso, mi madre. Eso é o máis grande que podía esperar, Nano, pero agradecemento a todos vos, a todos os que participaxedes na idea.
Hai que decir, eu, en honor a verdad, non? Foi o propio alcalde de Oleiros, non, nada máis coñecerse a noticia da morte, cando dixo, xa está, vai haber un homenaje a Nano e vai ser este, non? A verdade é que a mí tamén, vamos, me sorprendeu gratamente, non? Deixame que contacte, que temos o teléfono ahora unha persona que onte recibía un correo electrónico de Eva Castro. Eva Castro, pois, unha muller que destacou nun mundo tan complicado como pode ser o de ciclismo, de Eva Castro, que me preguntaba, pois quería saber a que hora era o homenaxe a Nano, porque quería estar ali. Témola agora o teléfono. Eva, que tal? Moi bons días.
Que tal? Bons días.
Moitísimas gracias por acompañarnos tamén hoxe.
Nada.
Onte mandámonos un correo, porque ti decías, eu quero estar ali nese
sí,
acto de homenaxe,
bueno,
porque sempre...
Sí, a cadro esta semana que estou por Galicia, porque vivo en Madrid, vino unha nota de prensa nun periódico, nada, púseme en contacto, a verdade que sí, porque Nano sempre me chamaba, sempre quería que fora aí a radio, a veces era complicado, porque vivir en Madrid, pues bueno, sí. Para compaginarme, pues era complicado, e nada, o primeiro día que fui un estive con él, agradezo un montón, e bueno, son feitos, a verdade, que se quedan marcados, non? A verdade que era moi boa persoa, e digo, pues mira, xa que estou aquí esta semana, pues... É o mínimo que podo facer, non gustaríame estar aí o domingo e, bueno, estaré por aí seguramente.
Sí, eu recordo varias ocasións que estiveches aquí na radio con Nano García, porque Nano consideraba que era moi importante, consideraba Nano e todo o mundo, foi moi importante todo o que fixeches ti no mundo do ciclismo, que, por certo, ahora creo que xa vas con máis relax, non?
Sí, bueno, xa estou retirado oficialmente, ainda corro unha carreriña por aí, pero bueno, estou a tope, ainda montando moito en bicicleta, que é o que máis me gusta e o que me fai feliz, pero sí, retirada xa oficialmente, despois de 25 anos competindo, pois xa de todo ten un fin, non? Bueno, a verdade que foi caindo de caixón, non estou ben así, a verdade que non voto de menos as carreiras, non? A veces, pois, bueno, digo, vexo campeonatos e tal, digo, joa, como molaría ter 10 anos menos e seguir correndo, non? Pero bueno, isto é lei de vida e é a verdade que ben, xa o levo ben, vamos.
De todo xeito, sigues profesionalmente ligada ao mundo das bicicletas, non?
Sí, claro, agora, digamos, son profesional ao 100% da bicicleta, porque agora dedícome, pois, a traballo nunha das distribuidoras máis grandes de España, que é Macario Llorente, que distribuye para todas as tendas de ciclismo de España, non? Levo varias zonas, que son Galicia, Asturias e Galicia, polo que tamén estou máis na miña terra, e, bueno, vivo en Madrid, pero tamén traballo ali, non? Pero quero decir que bueno, cando máis por aquí tamén gracias ao traballo que teño, e bueno, vendo, digamos, o que me gusta, e a verdade que estou ligada, todavía tamén ligada a carreiras, teño contacto con moitos corredores, bueno, estou aí metida no tinglao, sigo aí e seguirei seguramente moitos anos.
Eva Castro, personas como Nano García con, en fin, con ese interés en destacar o deporte, en este caso tamén o deporte local, pero o deporte pois femenino, o deporte como un deporte como o ciclismo, ademais na modalidade que ti exercías, que parecía como máis pensado, non, para homens no seu momento, e que el pois sempre consideraba que había que destacar. Personas como el son necesarias, non, neste mundo, no mundo da información, para claro, poñer de relevo todo isto, non?
Claro que sí, porque bueno, o meu deporte non é minoritario, porque hai moitísima xente que monta en bicicleta todos os fines de semana, ou xente que non compite, pero que practica o deporte, o noso deporte. Bueno, dentro de cada deporte pois hai disciplinas. A miña era, digamos, que a máis arriscada, non, o descenso, por cross, pero bueno, eu facía deporte como calquer, entrenaba, digamos, como calquer deportista, non, iba ao gimnasio, facía bici, carretera, fondo, corría, o sea, tens que estar moi, aparte da técnica que tiñas que ter, non? Bueno, non considero que sexa un deporte minoritario, por eso, Nano tiña moi presente, o sea, eso, que era un deporte máis, que o deporte femenino, o que dixía, había que apoyalo, pues unha persona destacando os resultados dunha oleirense pues polo mundo, non? Que pues a verdade é que desde a miña humilde, bueno, como non me puiden gañar a vida no meu deporte, non? Pero bueno, creo que fixen cousas importantes, sí. agora estou orgullosa de lo mellor, non está ben que o diga eu, pero estou contenta co que fixen, claro. Quedei varios podios a nivel internacional, medallas de europeo, des campeonatos de España, pois mira, quedan aí, sabes, quedan aí, queda aí un pouco na historia, creo que animei a moitísimas chicas a facer o noso deporte, que agora mismo están competindo, bueno, pois non sei, a mellor... bueno, pues eso, que todos los deportes son importantes, tanto hombres, mujeres, son duros tanto para los hombres como para las mujeres, sí. No es que se sea más mérito que se sea mujeres, no, es duro para ambos, o que sí es cierto que tenemos siempre menos repercusión, as chicas, non, a día de hoxe creo que avanzou moito isto, porque por exemplo vexo deportistas que a mellor acadan medallas europeas, que, por exemplo, o rei don Juan Carlos a recibe, eu cando gañei cousas así, pois a mí nadie me recibiu, sabes? Entón, bueno, hai un avance, é unha puntada, é unha cousa que non é moi significante, claro que sí, pero bueno, pero que xa a día de hoxe avanzou moito o tema, non? Entón, bueno, eu estou contenta por eso, que siga avanzando todo isto, e que haxa periodistas que nos teñan en conta como tiña Nano, bueno, o sea, que xa te digo, moi agradecida, a pena que non este con nosotros, con nós, pero bueno, eu o recordarei sempre, seguramente. Levo aquí nunha parte do meu corazón.
Claro que si, sí, Eva Castro, unha gran deportista, de Nano García, que estaba aí para contalo. Moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, Eva. Gracias tamén por, en fin, por estar aí e por compartir este acto de homenaxe a Nano.
Sí, o domingo estarei por aí con vos, en homenaxe a Nano, pero 100%, que xa teño apuntado na agenda.
Un aperto moi grande.
Outra para vos. Gracias.
Hasta luego. Bueno, Gonzalo, íbamos consumiendo tempo así entre unhas cousas e outras, pero, bueno, era o caso de Eva Castro, non? Que xa digo, foi a la iniciativa dela. Eu recibí un correo e sorprendeume, porque recibí un correo dunha deportista e me dice, oye, quero estar ali, aproveito que estou por aquí por Galicia, quero estar, participar desa homenaxe, e decía ela, porque teño yo moito cariño por, en fin, por como me tratou, etcétera, etcétera, non?
Sí, sí, no, que hai, que todas as persoas que conectaban con Nano, acollanlle un cariño moi especial.
Era casi imposible,
sí, era
casi imposible non terlle cariño, non quererlle ben, non?
Sí, o seu carácter, é amable, afable, todas estas cousas, pero bueno, o que pasa é que eu viñen aquí en varias ocasións e se me están agolpando na mente moitos recordos e de verdad que
é duro.
Me está costando falar,
sí. Enténdote perfectamente.
Está costando...
Enténdote perfectamente porque a mí pasa unha cousa curiosa, non? En fin, non sei se curiosa, pasa unha cousa que costame falar de Nano en pasado. Onte estuvamos traballando aí, en fin, sacando algúns recortes de algúns dos programas, queremos poñer un audio pequeniño nese acto de inauguración. E claro, siéntese todo tan próximo, tan cerca, sí, tan sí. Que é difícil digerir aínda ou facerse a idea de que Nano xa non está con nós,
non está, ¿no? Sí. Pero bueno, queda o seu recordo, que é moi importante,
queda
positivo, sí, claro. Queda moitos escritos del, queda moitas cousas. Con nos facía unha sección que era Recordando o Pasado, sempre dicía, teño unha caixinha de miña nai, ali teño todas as cousas.
Sí.
Eso emocionábame moito. Tiño un cariño especial a todo o que fixo, porque ademais, como ben dixen ao principio, era un periodista vocacional.
Sí, absolutamente vocacional, un periodista de verdad. Nos estuvemos recordando, sinto agora mesmo non temos disposto, pero estuvemos recordando nese programa especial que fixemos despois da súa morte, estuvemos buscando por aí, buscando, encontramos cintas que estaban xa, cintas de cassette que xa estaban moi deterioradas, pero que conseguimos recuperar algúns fragmentos, e claro, conseguimos sacar entrevistas, fragmentos de entrevistas con Vicente del Bosque, cando Vicente del Bosque, pues, non sei, era un axudante de non sei que no Real Madrid, non? Oye, usted quen é? Se vou ali, o Madrid aquí, chama Vicente del Bosque, oye, que pensa? Fantástico, unhas entrevistas fantásticas, non? Dicir, o que ti dices, periodista vocacional, de verdad, un periodista de verdad, que ten,
que está, como digo eu, a pé da noticia.
Claro, a pé da noticia. Sí. Bueno, Vicente del Bosque entrevistou a José María García cando estudiaron por aquí con motivo dunha volta ciclista, entrevistou a todo o mundo que pasou por aquí, a Jesús Gil, en fin, a todos os cantos pasaron por aquí pola Coruña e polas...
E cando estuvo traballando en Madrid tamén,
sí.
A xogador Amancio, eso gustaballe moito. E ademais, o vivía con moitísima intensidade. E escribía moi ben,
Sí.
Eu lembro cando fora a primeira vez que no derbi Deportivo Celta que cantouse o hino galego, ele estaba todo molado porque os xogadores non respetaron.
Deixou constancia aquí, ademais, pública
do
seu disgusto, porque non se... Non houbera un mínimo de respeto para...
Que va, os xogadores salieron, se foron por ali, ao seu, e eso que había xogadores galegos. Pero non houbo respeto. E iso amolara moito. Que era moi enfadado.
Pois quedámonos con entusiasmo de Nano con esa vocación polo deporte e tamén polo xornalismo. Queremos agradecerlle a Gonzalo que nos acompañaras aquí estes minutos, que estiveras aquí estes
para
minutos.
Para mí foi un placer.
E para nós era moi importante tamén que estivera alguén como ti aquí para recordar o Xanano García. Recordo a todo mundo que o domingo, este domingo, ás 12 do mediodía, no campo de fútbol de Iñás, para quen teña dificultades en chegar, digolles que se pode acceder por a Nacional 6, onde está o Jardilán, en fin, un centro comercial dedicado ás plantas e ao xardín e todo eso, xusto por detrás de Jardilán, entrando polo acceso de Jardilán, pois despois por ali xa atopan rapidamente o campo de fútbol, preguntando por ali. E ali esperamos a todos.
Ali estaremos, sin lugar a duda ninguna.
Pois, Odito Gonzalo, moitísimas gracias por vir, por acompañarnos estes minutos, por falar de Nano, a quen... teremos sempre na, na memoria e no recordo.
Gracias a vos por darme esta oportunidade de falar do meu amigo.
Unha aperta. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que o luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Este domingo, homenaxe a Nano García no campo de fútbol de Iñas.